Сапраўды, мы, можа быць, і не думаем пра гэта, але ў 70-е гады мінулага стагоддзя Беларусь сваім складам насельніцтва істотна адрознівалася ад сённяшняй. Нягледзячы на генацыд мінулай вайны, у нас было шмат жыдоў. Вось, да прыкладу, здымак маёй менскай школьнай клясы. Палова вучняў – жыды, чаго сёння нават уявіць сабе немагчыма. Або вось на здымку 20 дзяўчат навучальная групы Мазырская музычная вучэльня, якую сканчала мая сястра. З тых 20 толькі яна адна беларуска. Мне думаецца пра тое, што мы яшчэ прыйдзем некалі да асэнсавання жыдоўскага чынніка ў фармаванні нашай нацыі, нашай культуры. І гэта будзе аналіз без юдафобства і юдафільства. Гэта будзе вельмі патрэбны нам аналіз без эмацыйны. А пакуль я прапаную вам вярнуцца ў Бабруйск сярэдзіны 70-х, каб, можа быць, нешта дадатковае зразумець у нашым сённяшнім жыцці і ў сабе саміх. Віталь Каракорскі працягвае.
Сезон на біржы пачынаецца напрыканцы траўня, калі з Менску, а таксама з Магілёву, з Гомеля, з Горадні, менш з Москвы і Пітера прыязджаюць студэнты. Але не толькі яны прыходзяць сюды да пачатку восені. Тут і тыя, хто з майго гораду не з'ехаў. Напрыклад, спартоўцы. Спорт у нас – жыдоўская справа. Адзіны генерал эхт чаго варты. Мала што жыд генерал, дык ён яшчэ і першы чэмпіён саюзу ў цяжкай атлетыцы. Ці баксёр Аксельрод, ці Душбіт Худыш. А калі спартовец гой, дык трэнер ягоны абавязкова будзе на 100%, як той же Аксельрод у знакамітага Беразюка. Ці як Штейнбук, з якім у чэмпіёны Беларусі трапілі нашыя футбалісты ды хакеісты. Яўген і Йосіф – штангісты. Менавіта на спаборніцтвах яны і пазнаёміліся. А потым пачалі займацца ў аднаго трэнера – у Гарадзецкага. Не блытаць са слынным Гарадзецкім нашым чэмпіёнам саюзу ў шашках. Калі Йосіф першы раз прывёў новага сябра да сябе да хаты, са старым Мэндалем Рэвелевым ледзь інфаркт не здарыўся. Рэч у тым, што калі Мэндаль, ён жа Міша, буркнуў жонцы, наідыш натуральна, што, маўляў, Йоська, замест каб сябраваць з жыдамі, пэўнага гоя ў хату прывёў, дык Яўген, ён жа Жэня, адказаў яму штосьці ў тым сэнсе, што ён, Жэня, вядома ж гой, але на ягоную Жэні гойскую думку сын Мэндаля Йосіф значна разумнейшы за самаго Мэндаля. Сказаў усё гэта Жэня, ён жа Яўген, на чысцюткім ідыш, так што Мэндаль, ён жа Міша, на пэўны час страціў здольнасць размаўляць не толькі на ідыш, але на ўсіх астатніх мовах, якімі валодаў, па-расейску і па-польску, як мінімум. Першую паўгадзіну нашага з ім знаёмства Яўген расказаў мне такі анекдот. Прыходзіць да Брэжнева ў воскрослая Надзея Константіновна. «Штосьці я вас, мадам, успомніць не магу», – кажа Леонід Іліч. «Крупская я», – кажа Крупская. «А», – кажа Брэжнев, – «памятаю, і мужа вашага Крупскага таксама памятаю». Ці трэба дадаваць, што прозвішча Яўгена было менавіта Крупскі? Шчыры беларус Яўген Крупскі, бацьку свайго Крупскага, не помніў. А жыў са сваёй маткай Ганнай у двух пакойчыках на вуліцы Маскоўскай. Яшчэ два пакоі ў гэтай камуналцы займалі дзед і баба Глазманы. Дзяцей старыя страцілі падчас вайны, і малыжэнька быў у іх і за сына, і за ўнука. Ганна, якая безнадзейна намагалася наладзіць сваё асабістае жыццё, гэтаму сяброўству не перашкаджала. І таму натуральна, што аднойчы я пачуў ад Яўгена: «Ты беларускі жыд, а я жыдоўскі беларус». Яўген, як я ўжо сказаў, на вуліцы Маскоўскай, а на скрыжаванні яе сацыялкай, то бок вуліцай сацыялістычнай, і знаходзіцца біржа, то бок сквер імя Бахарава. Вельмі спадручная геаграфія. Калі раптам ліў дож, ці 100 грамаў трэба было выпіць, ці Йосіфу патрэбны быў тэт-а-тэт з кабетай славянскага тыпу, Ды калі ласка, 3 хвіліны, і ты ў Женькі. І Ганна якраз увечары працуе на фабрыцы імя Дзяржынскага. Цікава, што Йосіф перад чарговым тэт-а-тэтам з кабетай славянскага тыпу абавязкова папярэджваў нас. Я сёння знікну на паўгадзіны. Гэтая назва «Знікнуць на паўгадзіны» так і замацавалася ў нашай кампаніі за той добрай справай, якую маскавала. Праз пэўны час пачаў знікаць на паўгадзіны ва ўласнай хаце і сам Яўген. А мне вось так і не выпала знікнуць менавіта тут, на біржы, а здарылася гэта пазней і нават не ў маім горадзе. Біржы амаль што не было боек. Не ведаю нават чаму. Бойкі вуліца на вуліцу, раён на раён былі ў той час вельмі папулярнай справай у маім горадзе. Цыгане з тытаўкі біліся з кацапамі з Варштату. Плошча ваявала з мікрараёнам. Ствараліся часовыя кааліцыі, каб пабіць Шанхай. А вось на біржу, на жыдоў, ніхто не хадзіў. Магчыма таму, што тут шмат спартоўцаў было, а можа з якой іншай прычыны, не ведаю. Як не ведаю дакладна, чаму менавіта ў гэтым месцы ў сярэдзіне 70-х гуртавалася жыдоўская моладзь. Але пэўная версія ў мяне ёсць. Ніхто мне гэтага не гаварыў, але здаецца, што менавіта тут, прынамсі ў гэтым раёне, у вайну было жыдоўскае гета. І, як той казаў, фантомная памяць прымушала нас, жыдоўскіх юнакоў, прыходзіць сюды. А вось яшчэ пытанне. Ці былі мы жыдоўскімі юнакамі? Не думаю, хутчэй яўрэйскімі. Гэта значыць савецкімі, са славутым 5-м пунктам у пашпарце. Але менавіта тут для таго, хто хацеў, пачынаўся шлях да сапраўднага жыдоўства. Выклік, віза, адмова, КГБ, зноў выклік, зноў віза, АВІР, каму пашчасціла, Ізраіль. Менавіта тут хацеў, хто ці не, пачынаўся шлях у гэтак званае вялікае жыццё. Ці проста ў жыццё, бо не для кожнага яно вялікае патрэбнае. Маратик, ён жа Марк, пасля школы з'ехаў такі з Саюзу, але не ў Ізраіль, а ў Амерыку. Такі ён быў сіяніст. Йосіф, ён жа Йосул, інстытуту не скончыў, а жаніўся з Гойкай, але не славянскага, хутчэй татарскага тыпу, па прозвішчу Батырава. Потым развёўся, потым ажаніўся з ёй жа яшчэ раз. А паколькі ў перапынку яе быў яшчэ адзін муж, Йосіф сцвярджае, што ён трэці муж сваёй першай жонкі. Яўген, ён жа Женя, ажаніўся з жыдоўкай, з'ехаў у Ізраіль. Потым з ёй жа і дачкой вярнуўся. Тыдзень таму я выпадкова даведаўся, што Яўген памёр. Сэрца штангіста не вытрымала вялікага жыцця.